Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jan Matoušek. Honzo, ahoj.
Ahoj a díky za pozvání.
Honza je zkušený profesionál se silným zázemím v oblasti datové analytiky, IT a zákaznického výzkumu. Je zakladatelem firmy DataMind, kde se zaměřuje na segmentaci zákazníků, datové platformy a prediktivní modelování. Má hluboké znalosti v oblasti data science a práce s velkými daty, což mu umožňuje efektivně řídit projekty právě v téhle datové oblasti. A myslím si, že už jenom z toho názvu nebo z toho medailonku to vyplynulo. My se budeme dneska hodně bavit o datech, protože se o nich už dlouho říká, že to je nové zlato. Takže to je možná i, Honzo, úvodní otázka na tebe. Ty ses vlastně k práci s těmi daty dostal jak?
Omylem samozřejmě. Jo. My jsme vlastně rodina, která je humanitně orientovaná, to znamená, já jsem po otci měl mít humanitní obor, rozhodl jsem se pro sociologii a problém byl, že jsem měl ve 22 letech vlastně dítě a že bylo potřeba tu rodinu nějakým způsobem živit. To znamená, že z té sociologie jsem se dostal jako z akademického oboru velmi rychle pryč a v té době vlastně, protože jsem měl specializaci na metody výzkumu, na dotazníkový data teď už, takže bylo jediná možnost, jak se uživit ze sociologií, a to byly dotazníkový výzkumy, vlastně vyhodnocení dat z výzkumu. No, pak se z toho výzkumu stala taková komodita, že už ani tam se dobře neplatilo, a takhle je to vlastně v tom výzkumu do dneška, takže jsem přešel k větším a k větším datům, který za prvé mě víc bavili a za druhý prostě byly i lépe ohodnocený. Takže když potom jsem nastoupil do reklamní agentury Ogilvy a někdo se ptal, kdo by mohl dělat churn prediction, tak sice jsem pořádně nevěděl, co to znamená, ale říkal jsem, já prostě chci dělat s těma největšíma datama, jo? Že vlastně jsem měl tu tendenci ty největší data vychytat a dostat se do prostředí, kde jsou, to znamená do telekomunikací, kde už v té době prostě byly miliardy záznamů a ne tisíce v dotaznících.
No. Jak moc ti nahrávala doba?
Docela dost, protože být jako jeden z prvních data scientistů bylo docela fajn, jo. A v té době to neznamenalo mít titul z matematiky ani ze softwarového inženýrství, v té době prostě znamenalo to říct, já jsem tady, já chci to dělat, jo. Takže to bylo o něco jednodušší, dneska ta laťka je možná výš pro mladý lidi.
No a jak moc se třeba, nebo jak moc jsi schopen těžit z toho právě, že jsi byl, dejme tomu, dá se říct, i jeden z prvních, to znamená, že už se téhle problematice věnuješ docela dlouho. Jak moc si to pomáhá dneska, kdy se samozřejmě firem na tohle zaměření vyrojilo poměrně dost, nebo mám pocit, že to dělá poměrně dost firem, tak jak moc si tohle pomáhalo a pomáhá?
Já si myslím, že to pomáhá dost, protože člověk jako dostane to řemeslo do krve, to znamená ty jednoduchý problémy, které se pořád opakují, tak má vlastně naučený. A na druhou stranu prostě co se týče matematického vzdělání, tak dneska na trhu jsou lidi, kteří jsou dál, kde je moje silná stránka, je vlastně spojit to s nějakým business know-how, podívat se na to trošku komplexněji a využít ty zkušenosti, které za ty stovky projektů a stovky prostě různých datasetů člověk získá, a nejsem tolikrát překvapený jako třeba junioři, který mají samozřejmě teoretickou průpravu i kvalitnější dneska.
No a co teda vlastně musí ten člověk mít za vlastnosti, řekněme, nebo know-how, aby byl kvalitním datovým analytikem? Protože z toho, co říkáš, tak to chápu tak, že není úplně nutný mít prostě matfis nebo ČVUT a podobně vystudovaný.
Já si myslím, že co máme lidi ve firmě, tak vlastně jsou specifický tím, že jsou introvertní, jo? Že vlastně je potřeba hluboký zaměření na nějaký problém, jakoby hluboký ponor. Většinou to nedá prostě třídní šašek, ale spíš někdo, kdo je jako klidnější a introvertně orientovaný a musí mít nějakou inteligenci. Nemusí být genius, ale musí mít jako lehce nadprůměrnou inteligenci, aby prostě mu šli řešit problémy. No.
A to je všechno?
Já si myslím, že ano, že to vlastně, ne, že to řemeslo není, není těžký, jenom je potřeba se mu věnovat a opakovat, a zlepšovat se v něm. Celoživotní vzdělávání je klíč. Jo. Takže není důležitý do toho nastoupit nejnabušenější, ale je důležitý prostě ty znalosti si doplňovat celoživotně a to i říkám lidem prostě, že bez toho v tom oboru nelze existovat.
No, pokud se ještě na chvíli zastavím u toho, co jsi říkal teď, to znamená celoživotně se nějakým způsobem doplňovat ty znalosti, tak co si pod tím představit v kontextu dnešní doby? Co je, nebo po čem je, řekněme, ať už poptávka, nebo co je vlastně dneska potřeba mít, aby si v tomhle oboru byl úspěšný?
Je potřeba vnímat věci, které jdou okolo a vlastně nezahrabat se třeba do prvního algoritmu, který člověk ovládne, to znamená sledovat, být na konferencích, sledovat odborný média, odborný blogy a věnovat se tomu, že třeba i těm platformám, které jsou, že vlastně všechno se přesunulo do cloudu, že jsou tam věci trošičku jinak mechanicky poskládaný, takže je potřeba držet tempo jednak s těma programovacíma jazykama, s těma platformama. Teď jsou nově low-code platformy, které vlastně nevyžadují hlubokou znalost programování, nicméně vyžadují nějaký inženýrský přístup a každý dva roky jsou jiný technologie, no, takže je to trochu, jako kdybych hrál v těch 47 hokej, jo, že to není úplně snadný prostě držet tempo s dobou.
Zmiňovali jsme tady jako jednu z činností, který se věnuješ, prediktivní modelování. Co to je?
Prediktivní modelování je, když vlastně předvídáme, nejčastěji předvídáme chování zákazníka, to znamená, víme dřív, než on v uvozovkách, že půjde nakoupit a víme dokonce za kolik. Jako tak je ta nejobvyklejší úloha, že prostě předpovídáme v zákaznické databázi, který zákazníci půjdou první nakoupit, který půjdou nakoupit za nejvíc a ty potom s těma se potom marketingově a salesově pracuje, to znamená dostanou nějakou prioritu v oslovování, dostanou nějakou zvláštní péči a to je to úplně neobvyklejší. Pak děláme predikce druhýho typu, kde vlastně se predikuje, kolik se prodá kterýho zboží, což třeba slouží k tomu doplňovat zásoby a rozmisťovat zboží po pobočkách a podobně.
Mně to přijde fascinující tohle, protože ve výsledku ty se snažíš odhadnout budoucnost, tak první, co mě napadá, je, do jaké míry se ti to daří.
Daří se to docela dost a vlastně je to měřitelný. Jo. To znamená, část dat si necháš pryč, aby na ní šlo ověřit, že to funguje. Jo. Ten princip je, že se vytvoří model toho chování, kde je nějaký chování například toho zákazníka, pak je tam ta predikce a aby se ověřilo, že ta predikce funguje, tak prostě část dat se nechá ladem jenom čistě na ověření toho, že ten princip funguje. Pak se ten model toho chování přesune na nejnovější data a tím získáme vlastně tu predikci do budoucna. Jo. Čili ten princip není ani primitivní, ani to není raketová věda a zajišťuje vlastně to, že ty predikce jsou kvalitní. A pokud se úplně nezmění trh, nebo úplně se nezmění ten obor, nebo nezmění se ten biznis jako nějak radikálně, tak prostě to perfektně funguje, dá se říct.
No a jaká data teda potřebuješ k tomu, aby ten model prostě jednoduše fungoval, myslím ten prediktivní?
Nejzákladnější typ dat vlastně v retailu a prostě obecně v podnikání jsou transakční data, to znamená nákupy zákazníka, co řádek to nákup nějaký položky, tak to jsou ty úplně nejzákladnější data. Pak se přidávají data z jiných zdrojů, například z pohybu na webu, v kterých taky může být to zlato až stříbro. Já říkám prostě transakční data jsou zlato, webový data jsou obvykle stříbro. A kdo má data třeba o stížnostech, tak může, zákaznických samozřejmě, tak může jakoby dost tu datovou sadu obohatit a získat jako další dimenze. No.
Ještě jsme nezmínili vlastně jako, jestli se dá třeba procentuálně vyjádřit to jejich chování těch zákazníků, nebo jak vlastně ta predikce probíhá, jo? Že řeknu na 90% si koupí tohle a tohle, nebo jak to funguje?
Ano, přesně takovýhle výstupy klientům poskytujeme, prostě zákazník Pepa Novák si nakoupí ponožky z 90% pravděpodobností a sako jenom z pravděpodobností 3%, protože třeba vůbec není na formální obličení. To je vidět vlastně z transakcí, je vidět, jak je věrnej, jestli byl u nás 7x nebo 12x. To znamená, máme tam dobrý základ na to tohle vymodelovat kvalitně. Jo. Protože zkoumáme ty minulý nákupy a obvykle ta zákaznická věrnost prostě má v té budoucnosti nějaký obraz a tohle je úloha, která vlastně je dobře řešitelná.
A z hlediska dat ti skutečně stačí jenom to, jak se třeba na tom webu choval, nebo o něm potřebuješ vědět i něco, řekněme, podrobnějšího, typicky věk, dejme tomu, nebo odkud je a tak dále?
Základ opravdu jsou transakce, čili nákupy a ty řeknou hodně. Ty řeknou třeba 50% té variability, a to znamená, víme, že zákazník chodí, že má peníze, že je věrný, že naši značku zná, tak to řekne vlastně hodně. A pak ta věková charakteristika samozřejmě nám může pomoct. Jo? Může nám pomoct. Jsou prostě obory, kdy i ty nejstarší zákazníci se vynechávají z těch predikcí, protože třeba nechceme cílovou skupinu na 80 let. A může pomoct vlastně z hlediska směřování třeba té tonality v tom marketingu. A může pomoct i lehce s tou predikcí, ale tam opravdu základ je chování na webu a chování v obchodě. Jo, a web pomůže docela dost, ten prostě tam získáme další třeba 20% informace a je jenom otázka, jak to sledovat, do jaký podrobnosti vlastně se ty data sbírají, tam jsou samozřejmě i legislativní omezení, ale sbírají se na různých úrovních podrobností a samozřejmě se souhlasem zákazníka.
Předpokládám, že třeba jméno a podobně, nebo je to nějakým způsobem vlastně jako skryté, třeba zase když v kontextu třeba GDPR nebo nějaké bezpečnosti těch dat, tak co je třeba taková ta jako no-go zóna v těch datech?
No, tady vždycky říká každý, nejsem právník, jo, ale je to takový kliše, který nechci úplně používat. My jméno zákazníka v zásadě nepotřebujeme pro 90% té práce. Že? Tam se používá pouze, pokud toho zákazníka oslovujeme v e-mailu nebo v dopise, ale jméno zákazníka ani nepotřebujeme z hlediska modelování. V České republice nenese to jméno zákazníka nějak extra moc informací. Jo, samozřejmě jsou země typu Spojených států, kde to jméno má význam třeba větší. Jo, takže s jménem se pracuje velice, velice málo a na poskytování osobních údajů samozřejmě potřeba souhlas zákaznický.
Bavili jsme se o tom, že jedna z těch věcí, co ti pomáhá, je třeba vědět, kolikrát ten zákazník už, dejme tomu, nakoupil na tom obchodě nebo v tom e-shopu toho klienta prostě. Je tohle třeba i jeden z bodů, který potom využiješ, tuhletu informaci, pro, řekněme, nějaké jako budování zákaznický loajality, že i vlastně tyhle ty data, které se bereš, potom dokážou tomu obchodu zajistit to, že se ten zákazník bude vracet třeba, jo?
Samozřejmě, jako my vlastně navrhujeme i a pomáháme tou analytickou kapacitou vyhodnocovat ty věrnostní programy, vyhodnocovat jednotlivý incentivy, co zákazník dostává a taková ta zlatá pravda je, že vlastně potřeba se věnovat těm nejlepším zákazníkům. Jo, když máš obchod, tak prostě věnovat se nejlepším zákazníkům je to, co ten obchodník obvykle ví, ale prostě v té době těch obřích databází to nemůže sám dělat. Takže takový kompromis mezi individuální obsluhou a kobercovým náletem je právě jako segmentace zákazníků, kde ty věrní mají mít prim a pak jsou jiný skupiny určený pro winback, čili pro znovu získání a tu spící část té základny zákaznický obvykle nemá cenu oslovovat. Protože ty úspěchy tam jsou jako zřídkavý, dejme tomu.
Jak moc tyhle data a celkově ta predikce pomáhá třeba obchodníkům? Jestli se to dá přenést prostě do B2Bčka, jinými slovy.
Pomáhá brutálně, dá se říct. Jo. Když máš pravděpodobnost nákupu jednotlivých zákazníků, tak už i to je klíč, docela veliký. U B2Bčka občas se stane, že ty zákazníci mají všichni velkou pravděpodobnost nákupu, protože může být obchod, který má třeba jenom 10 business to business nebo 100 business to business zákazníků a vlastně všichni přijdou v nějakém časovém období. Tak pak ta predikce hodnoty, to znamená, kolik přinesou, ta priorita vlastně jede po po té budoucí předpovězené hodnotě toho zákazníka a nikoli po pravděpodobnosti, že přijdou, pokud přijdou všichni.
Chápu to. Takže platí, že jinými slovy, čím větší cílová skupina a čím větší zásah potřebuje ten obchod třeba udělat, tak tím víc je vlastně jako ta predikce pro ně důležitá, jinými slovy. Dá ano, se tohle to říct?
Čím větší zákaznická základna, kterou nedokážu obsloužit osobně, když budeš mít 20 zákazníků, tak jim prostě všem zavoláš. Pokud když máš 20 tisíc, tak jim nezavoláš všem. Dáš do call centra prostě top 2000 a tam my určíme tu prioritu, který nejenom podle minulých nákupů, ale podle predikce těch budoucích, to znamená započte se, kdy tam byl naposled, započte se, kolikrát tam byl, kolik kategorií nakoupil, kolik brandů, podobně. A z toho se získá ten zákazník nějaký skóre toho, co bude dělat do budoucna. A tím pádem ta priorita je zaměřená do budoucna, nikoliv na to, kdo utratil milion před 7 lety.
Abychom nezamluvili ještě tu segmentaci třeba těch zákazníků, tak co si můžu představit zase třeba pod tímhle pojmem? Jak se segmentuje?
Dobrá otázka. Segmentuje se obvykle tak, že potřebujeme trošku navnímat ten biznis, to znamená, zeptáme se našeho klienta, ať už je to energetika nebo obchod s botama, tak musíme vědět trošku, co ten náš klient dělá. To znamená, zeptáme se, jak oni vnímají ty zákaznické skupiny, jestli třeba mají skupiny, kdyby to byl prodej obuvi, tak zaměřený na jednotlivý sporty, a jestli jsou třeba multisportovní lidi, nebo jestli jsou vyhraněný do jednotlivých sportů. Podle toho se namodelují ty dimenze, jo, segmentační, a pak ta největší práce je vlastně v transformaci dat, čili v získání té datové matice, která pro tu segmentaci slouží. Jo. Pak rád provokuju tím, že na tom algoritmu vlastně málo záleží, jo, že algoritmy jsou vlastně vyřešený v téhle oblasti, to znamená použijem nějaký, který velmi dobře funguje, je ověřený tou praxí a umí třeba kombinovat jednotlivý dimenze do sebe. Jo. Představ si, že někteří zákazníci jsou cenově citliví a ta cenová citlivost je jedna dimenze a my ji potřebujeme zkombinovat například s tou sportovní nebo společenskou dimenzí. Jo. Že někdo jde po té botě, protože má 20 společenských schůzek za měsíc a někdo protože 20krát běhá. Jo, ale tahle dimenze se musí srovnat na stejnou úroveň jako třeba cenová citlivost nebo věrnost zákazníka. A to je v zásadě jediný trik v té segmentaci, jak do toho dostat několik dimenzí najednou. Nesmí jich být moc, jo? Když honíme 20 zajíců najednou, tak se to prostě nepovede. A je potřeba vybrat algoritmus, který zvládne 3-4 dimenze vedle sebe, tak aby to bylo pochopitelný pro marketéry na jedné straně, na druhé straně matematicky řešitelný. A není to raketová věda, je to řemeslo, jo, v tuhle chvíli ta věc prostě jakoby je víceméně vyřešená a je vyřešená dobře a je potřeba s tím mít praxi, ale dá se to v pohodě udělat, no.
Co jsou třeba příklady z praxe teda tady v tomhle směru, kdy, nebo co si můžu představit pod těma dimenzema? To je asi ta otázka.
Jo, to je dobrá otázka. Samozřejmě jsou segmentace, které jsou zaměřený typ, čistě jenom hodnotově. Znamená, chceme dostat co nejvíc peněz, tím pádem modelujeme pouze tu hodnotovou dimenzi. Tenhle zákazník nám utratí pravděpodobně 10 tisíc, tenhle pravděpodobně 1000. Jo, a tomu můžeme říkat jako jednodimenzionální, protože na vstupu je spousta proměnných, ale na výstupu je jenom prostě utratí 10 tisíc korun.
To znamená, spadá do téhle kategorie prostě A třeba.
Jo. A stojí za to teda oslovovat, komunikovat, trošku poslat víc, katalog, jo, případně mu zavolat. No a pak jsou segmentace, které jdou po charakteru zákazníků a tam je potřeba si představit, že ten zákazník do toho obchodu jde s nějakou svojí potřebou. Buď to teda je to manažer a potřebuje být na 20 schůzkách viděnej v dobrým světle, tak to je jeho potřeba, kterou prostě skrz tu obuv nebo oblečení prostě nějakým způsobem realizuje. A pak jsou samozřejmě sportovní obory, kde těch dimenzí může být i daleko víc. Jsou prostě lidi multisportovní, zaměřený na jeden sport, výkonnostní, fitness, jo, příležitostní sportovci a tak dále. Čili tam může být těch dimenzí ještě daleko víc. Jo. A i v té pánské módě prostě máme více sezónní lidi a lidi, kteří třeba chodí jenom na pohřeb ve společenském oblečení, takže ho potřebují jednou zaživat. Jo. Čili ten zákazník tam jde s nějakou svojí potřebou a když se dělá ta více rozměrná segmentace, tak my ten charakter zachytíme. Jo. A je potřeba ho zachytit v nějakým typu podrobnosti, čili ne příliš podrobně. Když uděláme 1000 segmentů, tak se s nima nikdo vlastně neumí poradit a zároveň to musí zachytit ty hlavní rozdíly mezi zákazníkama, aby se dali produkovat direct maily a produkovat vlastně komunikace na každou tou zákaznickou skupinu zvlášť. Jo. Pravděpodobně v tomhle pomůže to EIKO, že už ty mikrosegmentace půjdou používat daleko líp. V politickém marketingu už se jako dávno používají mikrosegmenty, kdy vlastně ta reklamní zpráva říká to, co chce vlastně ten člověk slyšet. Jo. Takže tam tímhle způsobem tímhle směrem to jde.
To jsi mi trošku nahrál. Otázka na umělou inteligenci samozřejmě musí přijít taky. Nebudu se ani ptát, jestli už se projevuje v tom tvém oboru, ale spíš jak moc teda.
Projevuje se velmi a jedno použití je vlastně na vstupu, kdy to vlastně simuluje juniorní programátory nebo juniorní analytiky. Je potřeba tomu říct, co to má dělat, jo, jako ve výrobě těch našich věcí. Samozřejmě používáme modely, které pomáhají vlastně navrhnout ten programový kód, ale je potřeba nad tím dohlížet, je to zhruba na úrovni nějakého ročního dvouletého juniora v tom stavu, ve kterém to je v tuhle vteřinu.
Ale to není úplně špatný teda.
To není vůbec špatný, no. To není vůbec špatný. Dělá to trošičku jako jiný druh chyb, ale v zásadě jednoduchý programový kód to prostě navrhuje. A ty věci, které mají už dobrý řešení a řešili se 100x, tak prostě to řeší. Ale potřeba jako business pohled, protože občas se z toho ztrácí ta obchodní dimenze, občas to jako nás zavede na nějakou slepou cestu. No takže to je jedno použití a pak je milion použití vlastně v tom biznesu samotným. Jo? A tam si myslím, že budeme prošlapávat cestu a máme spoustu jako POCček rozjetých vlastně zkušebních projektů, kde už vlastně to umí například rozpoznávat faktury, umí to vlastně nějaký, teď co jsme se ponořili do toho, tak do těch multiagentních systémů, to znamená namodelujeme si jednotlivý role například ve firmě a ta věc vlastně se snaží simulovat to firemní prostředí a člověk může udělat pak rozhodnutí už jenom z toho, co vyplyne z té diskuze. Takže buď to k tomu konsenzu, ke kterému to osazenstvo těch jednotlivých osob vlastně virtuálních dojde, tak ho může přijmout, anebo ho může někam posunout, anebo dát zapravdu třeba jedný ty virtuální osobnosti. Jo. Tak to je další oblast. Těch oblastí prostě když jsme si dělali jako interní výzkum, tak jsme jich našli 120 jenom pro firmy, jo. Takže je jich hodně a do některých jdeme dopředu. Hodně si myslím, že to první použití pro firmy bude studnice jakoby interního know-how, která bude buď to pro zákazníky koncový, anebo pro interní zaměstnance. To znamená, vezmeme ten jazykový model, obohatíme ho o interní know-how, případně do něj dáme nějaký číselný model, pokud je to potřeba, protože ten jazykový model vždycky umí dobře jazyk a málo který umí dobře čísla. Jo? Takže je potřeba někdy ho spojit s číselným modelem. A taková věc potom poskytuje buď to interním zaměstnancům to know-how, která ta firma má, například novýmu zaměstnanci, anebo zákazníkům. Jo.
No já jsem v tomhletom směru vlastně jako až překvapený, když mi říkáš, že těch modelů jste třeba, že jste narazili na 120 různých jako využití třeba v tom světě teda té datové analytiky. Dá se třeba zase zmínit nějaký konkrétní příklad tady v tomhletom směru, jak vlastně ta práce s tím AI dokáže té firmě pomoci z hlediska už segmentace nebo toho prediktivního modelování, protože ty jsi zmiňoval třeba ten politický marketing. Tak jestli tady ještě něco, třeba z hlediska té komerční sféry, kde vidíš, že to prostě má potenciál?
Jo, v komerční sféře vlastně nejdál jsme vlastně jako lidstvo v tom používat to prostě jako chatbot, jako chatbot, který je ale nějak směřovaný. Jo. To znamená, vezmem ten velký jazykový model, spojíme ho s interním know-how a pak je potřeba ho nějak osekat, aby třeba nemlel nesmysly, jo, protože to defaultní nastavení jako neodpovídá tomu business použití. Je tam spousta nejistot a my potřebujeme, aby ten model, když například mlčel, když nic neví, jo, nebo když si není jistý, čo, tam je prostě táhlo o tom, jak moc může nebo nesmí halucinovat a jak moc má se držet toho oboru, ve kterém jsme, ať jsme v oboru energetickým, tak jestli má poskytovat ten model jenom otázky na energetiku a jestli, když se zeptá zákazník na úsporu, tak jestli musí použít ten výpočetní modul, který je přesný, místo toho, aby vlastně si vymýšlel čistě na jazykový bláboli, který prostě nemusí být přesný. Čili ta práce na tom nasazení je o tom vzít ten model, obohatit ho, ale na druhé straně vlastně toho obecného, dejme tomu blábolu, ho zase naopak osekat. Jo? Neleze se dovnitř do těch modelů, protože to je ekonomicky jako nesmyslný pro nás jako pro firmu, která dejme tomu je v pozici citizen data scientisty, tak my nemůžeme si vzít ten model a jako modifikovat úplně vnitřek toho modelu. Můžeme natrénovat buď to tu poslední vrstvu, která odpovídá, a nechat ten model být, anebo mu prostě jenom přistrkovat správné informace ve správný čas. To znamená, někdo se zeptá na auta a my mu přistrčíme katalog aut i v momentě toho, kdy jako ten model má odpovídat. Jo. Takže jsou tam dva principy, který se v komerční praxi používají. Jeden je jako založený na tom, že tu poslední vrstvu přetrénujeme a tím získáme mírně specializovaný model a druhý je, že vlastně mu injektujeme tu informaci těsně předtím, než odpovídá.
Já vím, že ty to máš hodně o třeba různých NDAčkách, že se nedá úplně zmiňovat třeba různý jako konkrétní výsledky, ale když bychom se zase bavili třeba procentuálně, tak dokážeš říct a změřit, nebo jestli máš změřeno, nakolik ta tvoje práce třeba dovede, ať už v tom marketingu nebo v tom obchodě, prostě třeba reálně jako zvýšit ty prodeje?
Jo, tohle měříme jako na mnoha a mnoha projektech a dá se říct, že ta návratnost, nebo že když zaměříme v marketingu pozornost na ty správné zákazníky, tak máme dvojnásobnou až pětinásobnou konverzi v úplně těch nejběžnějších situacích. Jo, a máme samozřejmě pár case tady otevřených, kdy jsme se s klientem prostě domluvili, že nějakou část dat můžeme otevřít a například, když jsme používali webový data vlastně na Ačkách v Autobazaru, tak tam byla 12-násobná konverze, když se oddělili správně zákazníci, kteří přišli nakupovat auto od jakoby zákazníků, který tam chodí jenom koukat na ten web. Jo. Že je spousta záměrů, se kterýma můžeš jít na web Aček, můžeš tam jít prohlídnout Teslu, protože se ti líbí a můžeš tam jít vyhodnotit si třeba cenu svýho auta, protože nevím co, kolem třeba rozvodu nebo nějakého majetkového vyrovnání. Takže je milion důvodů, proč tam jít a jenom jeden z nich je nákup auta. Jo. A pozná se prostě jako na relativně suchých věcech, jakože na hloubce návštěvy, na zkoumání těch finančních podmínek a podobně. A když tuhle skupinu správně jsme identifikovali, tak tam byla třeba 12-násobná konverze, což měl dramatický efekt teda na výkonnost těch kampaní.
To se dovedu představit. Z hlediska budoucnosti, tak samozřejmě řešíme tady umělou inteligenci v tomhle rozhovoru, ale zajímá mě třeba i jak nebo co ty vidíš jako nějaký další trendy v tom tvém oboru? Napadá mě třeba personalizace, že vlastně ta bude asi čím dál tím intenzivnější na těch webech.
Personalizace jednoznačně je jeden z těch 120 použití toho AIK, ano, a v zásadě je tohleto jako ve výrobě je tato věc už jistá, že se bude používat a stejně jako u těch ostatních biznisových použití je potřeba tam jako velmi, velmi přesně nastavit ten model, aby zase neposkytoval něco, co by poškozovalo tu značku, čili dát mu jasný hranice. A nicméně, jak jsem říkal na chodbě, vlastně zločinci jsou napřed a vlastně v politickém marketingu nepochybně tahle věc už se používá. Firmy jdou trošičku pomalejc. Ono je matoucí to, že spotřebitelé už tu technologii vlastně mají, a mají celkem zmapovanou, co všechno může dělat, protože nic neriskuje. Uh-huh. Jo. Ty firmy jdou trochu pomalejc, ale je jednoznačně jistý, že prostě pro personalizaci s tím AI-kem se počítá a počítá se teda i s tím návrhem těch samotných algoritmů, kde nám to pomáhá i v té práci, ale i se jednoznačně počítá s tím, že na tom konci, kdy jdou ty zprávy těm koncovým zákazníkům, takže tam i jako se používá a bude se používat prostě ve stonásobný míře než teď.
Jan Matoušek, Honzo, děkuju moc za rozhovor.
Já moc děkuju.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.